Ndërsa po përgatiteshin për festën e madhe të ringjalljes së Krishtit, në javën e shenjtë, papritur është ndarë nga jeta toksore për të rilindur në jetën qiellore, motër Drita Paloka e bashkisë së motrave karmelitane në nënshat. Kjo ngjarje e rëndë pikloi shumë zemra për humbjen e parakoshme të motrës që kishte kushtuar jetën Krishtit. Edhe Dioqeza Sapës jetoi këtë moment dhimbjeje, por në bashkim shpirtëror u bashkua në lutje, duke ja paraqitur këtë moment të vështirë Krishtit të kryqëzuar, përmes të cilit gjejmë forcën e ngushëllimit dhe të shpresës. Por kush ishte motër Drita Paloka? Motër Drita lindi me 29 tetor të vitit 1990 në fshatin Manati të rrethit të Lezhës. E rritur në një familje me vlera të krishtera, ndonë se për shkakun e komunizmit e penguar të pajiset me sakramente, etja për Zotin e ka shtyr të kërkoj Zotin e zemrës së saj. Ajo u pagzua në moshën 11 vjeçare, e përgatitur prej motrave e bijat e Nazaretit. Me dëshmin e saj, Drita ka treguar se atë ditë Zoti e kishte rrethuar me zjarr dashurie dhe prej atij momentit ka dëshiruar të jetë krejtësisht e Krishtit. Mes bijave të Nazaretit ka dhe motën e saj të gjakut, motër Ana Paloka, të cilës donte t'i shoqërohej në të njëjtën familje rregulltare për t'i kushtuar Jezusit. Motër Drita shkollën fillore dhe të mesme e përfundoi në ishull të Lezhës, ndërsa studimet e larta në Shkodër, në degën juridik. Në kohën e studimeve, ajo banoi në konviktin e motrave angjëllore të Shënpalit në Shkodër, të cilat i ka dashur shumë, po ashtu edhe ato kanë dashur shumë, sa që i dhanat shumë duke bërë që Drita ta dojë Jezusin gjithnjë më tepër. Motrat karmelitane i kanë njohur në një rast në të cilin së bashku me disa mike të saja kanë ardhur për të kërkuar lutje në nevojat e tyre personale. Zemra e Dritës mbeti tek ne, shprehen motrat, dhe prej asaj dite thirrja për në Karmel rënjosej edhe më shumë. Dhe si profeti Jeremia që edhe nëse mundohej të harronte, nuk arrinte sepse dëshira edhe më shumë ndizej në të. Motër Drita hyri në Karmel me 14 nëntor të vitit 2015 dhe kështu ka filluar ecjen e formimit të saj, duke lejuar shpirtin shenjt ta formoj, ta rikrijoj e ta shiroj dhe ta bëj të ngjashme me Jezusin e saj. Me 11 shkurt të vitit 2018 hyri në noviciat duke i veshur petkat e Virgjës Marie të malit Karmel, ndërsa me 28 janar 2020, kremtoj kushtet e saj të para me gjithë gëzimin e shpirtit. Si të shprehen edhe vetë motrat karmelitane, në këto vite në të cilet motër Drita jetoj me to, dëshmojnë se si atje e rriti bijën e vetë, se si e formoj dhe bëri vepra të mrekullueshme në të. Në çdo gjë, atje e bëri të ngjashme me Jezusin, deri të martën e madhe të 7 prillit, ku fatkeqësisht në mënyrë aksidentale, u rrëzua prej shkallëve, ndërsa së bashku me motrat e tjera, përgatiteshin për kremtimin e Pashkës. Pas rënjes, situata dukej mjaft kritike dhe në momentin e pritjes së ambulancës, Padre Paolo Maria, vllai karmelitan, i dha sakramentin e vajimit, i nxitur edhe prej eprores së motrave Karmel, motër Maria Lulgjuraj. Gjendja saj përkeqësohej sepse rënja i dëmtoi trurin dhe ra në koma të thellë. Në të gjitha anët e Shqipërisë dhe jashtë saj, me mira njerëz janë bashkuar në lutje për jetën e Dritës. Motër Francesca Monten, që është presidente e asociatës Mater Karmeli, në të cilën edhe motrat karmelitane bëjnë pjesë, duke e parë situatën kritike, dëshiroi që të jepshin kushtet solemne, ndërsa akoma ajo ishte gjallë, edhe pse në gjendje kome në spital në Tiranë. Me lejen e kongregatës për jetën e kushtuar, në përmjet ndërhyrës së saj, u pranua kërkesa që Dritës t'i epëshin kushtet solemne, in articulus mortis. Dhe kështu, në adhonë spitalin dhe të cilën Drita shtrihe në gjendje kome, mësuesja saj motër Mirja me dashnisë mëshirshme, e mori për dore dhe në emër të saj lexoi formulën e kushtimit të përjetshëm në duart e eprores, nanës Maria Ansila e dashurisë së kryqëzuar. dhe në kokën e saj mbështeten velin e zi, ndërsa një qiri i ndezur si shenjë e këtij kushtimi, u djeg gjithë natën afër shtratit të motër dritës. Zemra e dritës e dinte se çfarë po ndodhte në atë dhomë spitali. E u dukë se në atë moment rrahu shumë shpejt dhe si kur u ngrit, e po pas ati momenti të sajetës së male, u dukë se gjithë shka u krye, dhe zemra filloj dal nga dal të ndalohej dhe bashkoj shpirtin e saj me shpirtin e dhëndrit të saj, Jezusit, që në të njëjtën ditë të premten e madhe, së bashku ja dorëzuan shpirtin e vetë atit të tyre. Dërsa të shtunën e madhe, sa likimin e saj o dhoqi i peshvi sapës, i mësot Simon Kulli, i cili me fjalë ngushëllimi dhe shpresë, forcoi familjen e saj të gjakut, por dhe familjen karmelitane. Ndonë se dhimja zemrës njerëzore është e madhe, tashmë e dim se motër drita jeton, është pjesëmarrëse e ringjalljes së Krishtit dhe me dashni lutet për ne, për kishën e për botën mbar. Falënderit motër drita që e deshte Jezusin kaq shumë, që e deshte Karmelin kaq shumë e që deshte gjithë kishën me gjithë zemrën tënde.